Това е българското национално Дарик радио.
Мирослав Найденов докладва пред Европа за края на операция Щастливи кокошки.
Към тази сутрин няма нещастна кокошка в България, така че ние преди крайния срок даден от Европейската комисия, кокошките ги ощастливихме и България не я грози в този смисъл санкции от Европейския съюз. Дали собствениците са щастливи, не знам. Важното е, нали, да не са нещастни потребителите.
3 години условно с 5 изпитателен срок за Калина Илиева, безработна със средно образование. Финландия ще почисти улиците си от просеци заради българските и румънските роми. Ден на национален траур за жертвите на двете силни земетресения в Италия. У нас 3,5 по Рихтер уплаши Пазарджишко.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Техническите паспорти на жилищните сгради ще струват средно по 10 лева на квадратен метър. За това алармираха архитекти. Техните изчисления са за сума над 3 пъти по-висока от тази, която анонсира в интервю за Дарик строителният министър Лиляна Павлова. Според нея цената ще е по 3 лева на квадратен метър. От Съюза на архитектите обаче смятат, че законовите срокове за издаването на подобни паспорти няма да бъдат спазани, именно заради факта, че те ще струват скъпо. Ресорният министър Павлова пък е на мнение, че сроковете ще бъдат спазени. Ето и какви са те за видовете жилищни сгради. 2014 за тези над 15 метра, 2016 за тези до 15 метра и 2018 година за жилищните сгради с височина до 10 метра. Александра Гинева с подробностите.
Въвеждането на мерки за енергийна ефективност дава възможност на собствениците на жилище да получат безплатен технически паспорт, обясни ресорният министър Лиляна Павлова.
Ще санираме и ще направим обновяване енергийна ефективност само на сгради, които са конструктивно устойчиви. Но за целта, всяка една сграда, която се включи в тази програма, а ние говорим за сгради на минимум 3 етажа, минимум 6 апартамента, всяка една сграда ще направим конструктивно обследване, детайлно ще дадем технически паспорт и дори тя да не продължи по една или друга причината напред в програмата, ние ще подарим на собствениците на тази сграда техническия паспорт и конструктивното обследване.
Ако обаче не ви се плаща за саниране и подмяна на дограмата на жилището, ще трябва да си платите техническия паспорт. Според ресорния министър Лиляна Павлова, това няма да ни струва особено скъпо.
3 лева на квадратен метър е спокойствието да знаеш в каква сграда живееш.
Над 3 пъти по-висока сума на квадратен метър посочи главният секретар на Съюза на архитектите в България, архитект Вани Фурнаджиева.
Със сигурност не по-малко, и то зависи от жилищния блок. Предполагам, че в рамките на около, да кажем, 10 лева на квадратен метър би могло да се побере.
Ако не бъде направен технически паспорт на сградите в регламентирания срок, кметът на общината е длъжен да разпореди изработването му за сметка на собствениците на сградата. При този вариант абсолютно се елиминира възможността за избор на по-евтина оферта за паспортизация на сградата.
Още за техническите паспорти на жилищните сгради очаквайте по-късно в денят на Дарик.
Междувременно земетресение от 3,5 по Рихтер в района на Белово бе регистрирано с нощи в 23 часа и 8 минути с епицентър край Белово. Тази сутрин в 9:19 отново в района на Белово и Пазарджик бе регистриран по-слаб трус от 2,2 по Рихтер. Няма пострадали ли материални щети след тези трусове. Те са в рамките на нормалната за страната ни сеизмична активност, успокоиха сеизмолозите.
В същото време в Перник се извиха огромни опашки за отпуснатите от държавата еднократни социални помощи от по 325 лева след земетресението от 22 май в района и последвалите го вторични трусове. Приемът на документи беше преустановен през почивните дни, за да могат служителите от социално подпомагане да обработят вече подадените над 5000 молби. Днес процедурата беше подновена. Документи ще се приемат до 22 юни.
4 юни е ден на национален траур в Италия, памет на загиналите при земетресенията, поразили района на северната област Емилия, Романия. През изминалата нощ северната част на страната отново бе разлюляна от трусове, последният и най-силен от които бе 5,1 по Рихтер. Това земетресение за щастие причини съвсем малки щети и не нарани хора. По последни данни, 24 са жертвите на силните земетресения от 20 и 29 май. Ранените са близо 400. 14 000 души са останали без дом.
към съдебното развитие на един скандален казус. Софийският районен съд осъди бившия директор на Държавен фонд земеделие Калина Илиева на 3 години условно с 5 годишен изпитателен срок. Присъдата стана факт след споразумение между прокуратурата и подсъдимата. До него се стигна след като Илиева призна вината си, а именно, че е фалшифицирала дипломата си за висше образование. Пред съдия тя каза още, че е със средно образование и в момента е безработна млада майка. Павел Хаджиев Топова.
Споразумението беше сключено за около 10 минути. Илиева се призна за виновна по всички обвинения, включително и за това, че е представила фалшиви документи пред Министерството на образованието, за които няма данни откъде са съставени. Колкото до фалшивата диплома, от съдебна поръчка до Германия става ясно, че Илиева се е записала да учи там, но не е посещавала лекции. Така след фалшифицирането на няколко подписа подсъдимата става магистър по икономическа комуникация. Прокурор Виктор Тарчев заяви пред съда, че условната присъда е справедлива с оглед на това, че бившата шефка на Държавен фонд е неосъждана и майка на малко дете.
Решението е законно обосновано, налице са предпоставките за сключване на споразумение в този размер, в който сме го сключили. Ако подсъдимата се беше признала за виновна и беше поискала провеждането на съкратено съдебно следствие, тя ще получи наказание по пробация. Тоест по-ниско по вид наказание от това, което определено в момента.
Илиева се забърка и в още един скандал. През 2010 година тя беше освободена от длъжността си, след като се разбра, че до последно е крила бременността си, представяйки болнични листове за тумор. Пекият началник, министърът на земеделието Мирослав Найденов, научи за това, че тя носи бебе чрез медиите.
Българската мафия изпреварила калабрийската в трафика на наркотици. Това става ясно от думите на генерал Джан Пауло Ганцер, директор на специализираното звено за борба с организираната престъпност в Италия, цитирани от пресцентъра на МВР. На пресконференция във връзка с мащабната операция срещу международна мрежа за трафик на наркотици е станало ясно, че българи са участвали във всички фази на трафика, от закупуването на наркотика до разпространението му в Европа. Ралица Гълъбова обобщава.
През 2005 година за пръв път е установена международната наркомрежа за трафик и разпространение. По време на разследването е установено, че българската група е отговорна за вноса на значителни количества кокаин от Аржентина. По думите на генерал Джан Пауло Ганцер, директор на специализираното звено на карабинерите за борба с организираната престъпност, 7 години съвместно разследване на специализираната прокуратура антимафия в Торонто и Милано довели до неутрализирането на организацията, специализирана в трафика на кокаин. Новото, което установили разследващите, е, че калабрийската мафия, или известна още като ндрангетата, вече не играе основна роля. Била е изпреварена от българската мафия. За разлика от 80-те години, когато трафикът е осъществяван по така наречения балкански път, сега каналът бил консолидиран. В открити води трафикантите са организирали срещи и са претоварвали стоките на плътноходи. На туристически пристанища, които са обект на по-слаб контрол, е осъществявано разтоварването на кокаина. Само в рамките на 2 операции на карабинерите в координация с служби от различни европейски страни, включително и България, са заловени 6 тона кокаин и е получена информация за трафикирането на още 5. В трансграничната престъпна група Италия е била представлявана от така наречената фамилия Белоко и нейният представител Антонио Мелато. Именно той поддържал връзка с българинът Евелин Банев Брендо, считан за ръководител на организацията, трафикирала кокаин. По думите на генерал Ганце, цитиран от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи, едно изтичане на данни към основните български трафиканти е замразило за известно време разследването.
И още съдебни теми от деня. Защитата на Евелин Банев Брендо се оплака от нарушаване на правата на подсъдимия. По време на днешното заседание от процеса срещу Брендо, адвокат Ина Лучева заяви, че при задържането му са били неправомерно иззети документи и бележки, дадени му от защитниците му. Лучева поиска те да бъдат приложени към материалите по делото, както и да се провери защо се е наложило тяхното иземане. Павел Хаджиев информира.
Адвокатът подчерта, че незаконният обиск не гарантира тайната на доказателствените искания, още повече, че чрез иззетите документи Брендо щял да се подготви за процеса.
Защото документите, които се предават от адвокат във връзка с делото, са неприкосновени. Опити за упражняване на контрол върху това как се осъществява защитата, никаква защита не може да има.
При въпросният обиск в колата на Брендо беше открит тайн документ, който предупреждава кокаиновия крал за подготвения му арест. Разследващите били изели епикризи за здравословното състояние на Брендо, който бил заден в болница. Адвокатите обаче не коментираха какво е неговото здраве. В крайна сметка съдът се съобрази с желанието и разпореди в 5-дневен срок вещите да бъдат приложени по делото. Бренда отговаря пред съда за пране на пари. Той се намира в ареста, след като магистратите прецениха, че възнамерява да се укрие и да осуети процеса. Подозрения за това се появиха след подслушан телефонен разговор с бившата му съпруга, в който той обяснява, че има намерение да напусне България, защото има проблеми с Интерпол. Малко след това Банев беше задържан в рамките на операцията Кокаинови крале, насочена срещу европейските трафиканти на скъпата дрога.
Ще има промяна в националното външно оценяване след четвърти клас от следващата година. Това стана ясно при представянето на резултатите от изпита тази година. Националното външно оценяване след четвърти клас са се включили малко над 57 000 деца от близо 2000 училища в страната. От Министерството на образованието обясниха, че не се забелязват драстични разлики с предходни години. Идеята от следващата година в изпита да се заложи на повече отворени въпроси, но предстои анализ какво точно да се промени, информира Дея Манолова.
Заместник министърът на образованието Милена Дамянова обясни, че четвъртокласниците са постигнали много високи резултати на националното външно оценяване. Въпреки това, вече се обмисля как да се промени изпитът от следващата година.
Там действително ще предвиждаме да има повече задачи с отворен отговор, повече задачи, които да поставят учениците в нестандартни ситуации, които да могат да ги накарат да покажат уменията си в една такава житейска ситуация.
Евгения Костадинова, която е експерт в министерството, представи анализа от изминалия изпит след четвърти клас. Учениците от училищата в Смолен, София град, Благоевград, Кърджали и Плевен са постигнали най-високи резултати, а тези от Сливен, Търговище и Хасково най-ниски. Началното училище Свети Климент Охридски в Кюстендил е отличникът на националното външно оценяване, а основно училище Георги Стойков Раковски в Голямо Ново е с най-ниски резултати. В частта по български език и литература учениците са се справили най-добре при четенето с разбиране и фактите, свързани с изучавани автори и творби.
По математика учениците най-успешно се представят при задачите, свързани с прилагане на алгоритмите за смятане. Човека и природата не ги затрудняват задачи, които включват нагледно-образна опора, успешно и почти без грешка са се справили с това, както и на задачи, които се опират на техен осмислен придобит жизнен опит. Нещо, което са пипали, виждали, усещали, успяват да отговорят лесно.
Тази вечер на сайта на Министерството ще бъдат публикувани резултатите от изпита след 7-ми клас.
Щастливите кокошки в България вече са около 2 милиона и 400 хиляди. Това съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Във Велико Търново той обяви, че месец преди крайния срок страната ни вече е покрила всички изисквания на Европейската комисия за хуманно отглеждане на кокошки, информира Петко Павлов.
Всички птицеферми в България отглеждат щастливи кокошки и няма да има санкции от Европейската комисия, заяви министър Найденов. Не съм сигурен дали са щастливи собствениците на 122 птицеферми, но важното е потребителите да не са нещастни, добави той.
Към тази сутрин няма нещастна кокошка в България, така че ние преди крайния срок даден от Европейската комисия, кокошките ги ощастливихме и България не я грози в този смисъл санкции от Европейския съюз. Към днешна дата всички кокошки отговарят на за хуманно отглеждане. Дали собствениците са щастливи, не знам. Важното е, нали, да не са нещастни потребителите. Видяхте, че яйцата се стабилизираха след това сътресение, което беше в началото на годината.
Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Около всеки голям град да има тържище за директна продажба на хранителни стоки. От производителите на крайните потребители. Затова настояха от Съюз Произведено в България. Според председателя на Съюза Лукан Луканов, по този начин ще се регулират и взаимоотношенията между производителите и търговските вериги. Освен това ще бъде решен и проблема с прекупвачите, заради които цените на някои стоки се увеличават многократно по веригата от производителя до крайния клиент. Производителите поискаха и контрол от една институция. Например, Комисията по стоковите борси и тържищата, а не както е сега от три администрации – данъчните, Агенцията по храните и ресорната комисия. Марта Младенова информира.
Ако се увеличи само с 10% делът на българските храни на пазара, това ще донесе над 1 милиард лева в държавната хазна, смятат от Съюз Произведено в България. В момента обаче 70% от храните на щандовете в големите търговски вериги са вносни. Отговорът трябва да бъде чрез създаването на тържища около всеки голям град, смята председателят на Съюза Лукан Луканов.
Търговските вериги много скоро ще добият може би 80% от пазара на дребно. Тогава ще стане много страшно, защото те са на изхода на българските предприятия и от тях зависи колко колко от нашите продукти ще присъстват на лавиците и колко не.
Според Луканов, с тържищата ще се избегне голямото оскъпяване на стоките, предизвикано от прекупвачите.
Едни череши, които се изкупуват сега, да кажем, за 30-40 стотинки на пазара са 5 лева. Нали разбирате за какви маржове става дума? Те не съдържат само логистични разходи.
От своя страна, председателят на комисията по тържищата Едуард Стойчев обясни, че трябва да бъдат създадени публично-частни партньорства, а не както е сега у нас, да има само две държавни тържища.
Когато тази търговия се извършва на частно тържище, как да ви кажа, буквално казвам, да се разбере в прав текст, по-труден е контрол.
До края на месеца Икономическото министерство ще е готово с промените в Закона за защита на конкуренцията. Не е ясно дали в новите текстове ще бъде включено понятието злоупотреба със значителна пазарна сила, за което настояват българските производители.
Върховният административен съд даде ход на делото на ВМРО срещу Софийска вода. То беше заведено заради увеличението на цената на водата от януари миналата година. Общинският съветник от партията Ангел Джамбаски обясни, че според ВМРО то е незаконно. Тази сутрин активисти от формацията протестираха през сградата на съда. Репортаж на Надя Хамдан.
Над година съдът не даваше ход на делото, но след решението му днес то ще се гледа в началото на октомври, обясни още Ангел Джамбаски.
Спориха за подсъдност, чудиха се да го гледат или да не го гледат. Но в момента имаме ход на делото, делото обявено за следващото заседание октомври месец. Бяха приети наши доказателства. Това, което искаме, е да се докаже, че цената на водата е незаконна и Софийска вода да върне парите на хората, които е взела. Ще стане много интересно. Ще трябва да върша няколко десетки милиони. Дано да не ги е вложила пак в джипове и в скъпи офиси, защото ще трябва да ги продава.
Столичани подкрепиха протеста на партията и казаха, че не са доволни от сметките си за вода.
80% от скромните доходи на българин отиват там. Не знам какво още трябва да се случи, за да излезат на един масов протест.
Аз съм само де Софийска вода. Те топлификации, топла вода, въобще си правят каквото си искат.
Не започва и подписка на ВМРО за разваляне на концесията с Софийска вода. Тя ще продължи 3 месеца, като целта е да се съберат 100 000 подписа, за да се свика местен референдум по темата. Джамбаски беше категоричен, че когато и да се развали концесията с Софийска вода, общината ще трябва да плаща огромни неустойки. Според него така е направен договорът и няма друго решение, освен прекратяването му.
И промените в наредбата, регламентираща паркирането в София, отиват на съд. От движение днес смятат, че текстовете противоречат на Конституцията и затова ще подадат иск срещу наредбата в административния съд. Тя има дискриминативен характер и показва, че столичната община няма намерение да предоставя качествена услуга, заяви адвокат Наталия Кумпикова. Общинският съвет прие през март промените в наредбата, според които сегашната синя зона се разделя, като в по-скъпата се плаща по 2 лева на час за престой. Кристина Рафаилова информира.
Гражданско движение днес ще се борят в съда за отмяна на новите текстове в наредбата за паркиране в столицата. Липсва реципрочност между цената, която гражданите плащат и качеството на услугата, която общината предлага, заяви адвокат Наталия Кумпикова.
Ние считаме, че е нарушена конституцията. Отново се въвежда дискриминация по местоживеене. Дават се преференции само на живеещите по постоянен адрес и се изключват тези по настоящ адрес, а по конституция и едните, и другите имат еднакви граждански права. Дискриминационно е и правото на преференциално паркиране да се прилага само за един автомобил на жилище, например, ако в едно жилище живеят две семейства. Формално Столичен общински съвет предвижда възможността преференции за паркиране да се ползват за повече от един автомобил на жилище, но въвежда наказателна тройно по-висока такса за всеки следващ автомобил. Наредбата противоречи и на Закона за обществените поръчки, тъй като дейностите по организация на паркирането са неправомерно възложени на дружеството Градска мобилност ЕООД, без процедура за възлагане на обществена поръчка.
Таксите, които наредбата въвежда, са непосилни за хората. Недопустимо е те да надвишават данъка за жилище, каза Кумпикова.
Без държавата да знае, голям частен инвеститор е проявил интерес към проекта АЕЦ Белене, след като страната ни вече официално се отказа от него. В интервю за БТА шефът на БУЛ Атом Богомил Манчев, която беше и консултант по проекта за втората атомна електроцентрала у нас, заяви, че инвеститорът вече е проучил възможностите и счита, че изграждането на АЕЦ Белене е целесъобразно. Междувременно министърът на икономиката Делян Добрев остана изненадан от проявения интерес 3 години след като държавата не успя да намери частен инвеститор за Белене. Марта Младенова обобщава.
Месеци след официалния отказ на България да построи АЕЦ Белене, изненадващо консултантът по проекта Богомил Манчев съобщи за инвеститорски интерес към проекта. Отговорът на енергийния министър Делян Добрев.
Такъв инвеститор на този етап ние нямаме като компания, като име. Чуваме, че има такъв проявен интерес, но аз още веднъж ви казвам, ако имаше такъв интерес, според мен в тези 3 години, в които ние се опитвахме много активно да намерим реализацията на този проект, този инвеститор щеше да се появи.
Намалението на цената на руското синьо гориво все още не е подписано, въпреки че формално е в сила от 1 април, потвърди още Добрев. Причината са искания на Русия по проекта Южен поток, с които страната ни не е съгласна.
Сега обаче в това споразумение се появиха и други параметри, които касаят финансовия модел на проекта и които ние не можем с лека ръка да подпишем, защото искаме да защитим до максимална степен националния интерес.
По-ниската цена на руския природен газ с 11% и отказът от Белене бяха договорени през март в Москва.
България отново има световен шампион по шах. Антуанета Стефанова взе титлата по ускорен шах на първенството в Батуми, Грузия. Тя събра 8,5 точки с 6 победи и 5 ремита. Най-трудните партии за българката се оказаха тези срещу китайката Джао Сюе и украинката Катерина Лахно. Стефанова остави за себе си и друга световна шампионка, рускинята Александра Костенюк. Турнира беше много труден, резултатът може да изглежда лесен, но имах и късмет. Срещу Сюе бях в много лоша позиция, но тя сгреши, коментира Стефанова. Шахматният форум Батуми продължава със световното публиц. В него същите състезателки за 2 дни ще изиграят 15 кръга с контрола 4 минути плюс 2 секунди на ход. През 2004 година Антуанета Стефанова стана световна шампионка по шахмат за жени.
И отново у нас 13 оперни и балетни спектакъла са включени в програмата на тази годишния летен фестивал Опера на открито. Той започва на 10 юни и ще продължи до 6 юли в парка на Военната академия в столицата. Калина Донкова разказва.
Две са новите оперни заглавия, включени в програмата на Опера на открито 2012. Атила от Верди и Любовен елексир от Доницети, споделя директорът на Националната опера и балет, професор Пламен Карталов.
Поради големия интерес към шедьоври на балетната класика, ние повтаряме Лебедово езеро и Зорба гъркът, но имаме едно ново заглавие, което е Силфида. Така че 5-5 са заглавията за традиционната публика и едно детско представление, Червената шапче, са за нашите най-малки зрители.
60 балетни и оперни соли ще участват във фестивала тази година. Всички те са българи, но по думите на професор Карталов съществува идеята следващата година на тази сцена да присъстват и чужденци.
Участват около 60 солисти, оркестър 70 души, така че това е един голям ресурс, който Софийската опера предоставя за художествено обслужване на продукциите. Правенето на спектакъл на открито дава една друга енергия, едно друго усещане. Самата природа участва в вливането на една нова жива сила и естествената среда, където се развива действието, е много важна.
Организаторите уверяват, че при валежи и лошо време имат готовност да извозят публиката до сградата на Националната опера с автобуси на градския транспорт.
Финландски депутати готвят проектозакон срещу просията в страната. До това се стигна заради наплива на роми от България и Румъния. Депутатите, които предлагат просенето да се криминализира, твърдят, че то е съпроводено от трафик на хора и че се е превърнало в част от организираната престъпност. Финландският министър по европейските въпроси Александър Ступ пък изрази възмущение по отношение на предложението, като каза, че това би дискриминирало една цяла общност. Подробности от Николай Тихов.
Според трима депутати от популистската партия Истински финландци, прииждането във Финландия на български и румънски роми не само драстично се е покачило в последните години, ами и начинът им на просене е станал много по-агресивен. Тримата депутати твърдят, че просията в страната се е превърнала в организирана дейност и че има признаци да е свързана с трафик на хора и с организирана престъпност. Поради тези причини депутатите искат просията да бъде забранена и всички просещи да бъдат глобявани. Министърът по европейските въпроси Александър Ступ изрази своето възмущение към твърденията на тримата депутати, но вътрешният министър Пайви Расанен обеща да обърне внимание на проблема. Парламентарният спор идва дни след разгорещен дебат в столичния съвет в Хелзинки по същата тема. Фокусът на градския дебат е бил леко различен обаче. Той се е отнасял конкретно до българи, дошли в страната, за да просят, докато децата им изкарват пари, като събират и връщат бирани бутилки за многократна употреба. Според твърденията на общинарите, основен казус в случая е, че тези българи пребивават в леките си автомобили заедно с децата си. Становището на градския съвет е, че Финландия няма да толерира детския труд, нито да позволи децата да живеят в подобни условия. Градските власти обясняват, че тези българи, които откажат доброволно да напуснат страната, са застрашени с отнемането на децата им от социалните служби. Те припомнят, че подобна кампания към румънски просети преди няколко години поне ги накарал да оставят децата си с роднини в Румъния, вместо да ги водят със себе си в Финландия. Градските съветници обясняват, че целта им е условията на децата да бъдат подобрени, а не да ги отнемат от семействата им.
Това е денят на Дарик. Времето.
Над западните райони ще се заоблачи и през нощта на места там ще превали. Утре облачно и извалежеще, главно западна и централна България, възможни са и гръмотевични бури. С усилване на вятър от северозапад ще се понижат и температурите, като максималните по-голямата част от страната ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. В източните райони ще се задържи предимно слънчево и по-топло, с температури до 30 градуса. В североизточните райони преваляване и гръмотевици се очакват нощта срещу сряда.
По данни на СБА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътите не стигат в по-голямата част от страната са сухи. Все още са свалени проходите Етрополе Златица и Твърдица Елена, а дюлински затоварни автомобили. Опасност от падащи камъни има в Истинското и Кресненското дефиле, в прохода на Републиката и Троян Канаре по пътя Мездра Ботевград, Видин Монтана, Рила Рилски манастир, пещера Батак. Временно поради свлачите забранено движението на моторни превозни средства над 3,5 тона през похода Петраха. Забранено движението на товарни автомобили със собствена маса над 10 тона през похода Шипка и Вратник и над 20 тона през Айтовски проход. Себа ви се призовава да спазвате закона за движение по пътища, шофирайки с разумна скорост, осигурявате безопасност на вас, вашите близки и останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ СБА.
Темата на денят.
В денят на Дарик към темата за задължителната паспортизация на сградите у нас. Идеята за създаването на така наречения технически паспорт на жилището е всеки собственик да знае колко устойчиво е то на природни бедствия. Така при констатирани проблеми те ще бъдат отстранявани на време. Масово през годините в жилищните сгради бяха извършвани различни ремонти, разширявания, преустройства, които променят и устойчивостта на сградата. Именно заради това сега всяко жилище подлежи на обследване и след това на издаване на технически паспорт, в който да пише до коя степен при земетресение може да издържи то. Колко ще ни струва всичко това, какви са сроковете и какъв е редът, по който ще разберем дали сградата, в която живеем, е стабилна? По темата работи Александра Гинева.
След като през последните седмици страната ни се разлюля от няколко земетресания, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството заговориха за паспортизацията на сградите в България. Още в началото ще подчертая, че няма точни данни колко са сградите с технически паспорти. Както и самия строителен министър Лиляна Павлова коментира за Дарик, освен новите сгради, строени след 2000-та година, сгради с технически паспорти у нас почти няма. Но да се върнем в настоящето. Според наредбата за техническите паспорти от 2006 година са фиксирани крайните срокове за изготвянето на тези паспорти на всички съществуващи сгради в България. Най-важното – сроковете. 2014 е срокът за категорията на обектите, включително жилищни сгради над 15 метра. До 15 метра срокът е 2016 година и до 10 метра жилищни сгради, предимно къщи, е до 2018 година. С въвеждането на мерките за енергийна ефективност се дава възможност собствениците на жилище да получат безплатен технически паспорт при обследването, което така или иначе се прави задължително на сградата, обясни ресорният министър Лиляна Павлова.
Сега техническите паспорти и програмата за санирането според мен ще бъдат още една страхотна възможност за хората да си подпомогнат в този процес. Защо? Първото, което казахме, ще санираме и ще направим обновяване на енергийна ефективност само на сгради, които са конструктивно устойчиви. Но за целта, всяка една сграда, която се включи в тази програма, а ние говорим за сгради на минимум 3 етажа, минимум 6 апартамента, всяка една сграда ще направим конструктивно обследване, детайлно ще дадем технически паспорт и дори тя да не продължи по една или друга причината напред в програмата, ние ще подарим на собствениците на тази сграда техническия паспорт и конструктивното обследване.
Акцентът не е в самите технически паспорти, а в препоръките за устойчивост на сградата, обясни заместник-председателят на Съюза на архитектите в България, архитект Любомир Пеловски.
Трябва да има обследване, трябва да има технически паспорт. Трябва да се знае какво трябва да се прави с тази сграда. Първият момент трябва да се направи и кой трябва да го направи. Моето персонално становище, че това не е задължение на държавата. Не мога да приема, че ще мине някой и ще каже, е сега ще дам по 325 лева да си направите обследване, защото първо те няма да стигнат и второ това е подигравка. Не е това смисъла. Ако той има интерес към сградата, към това, че неговото жилище, неговия имот, неговата собственост, всичко, което е трупано от две поколения преди него, трябва да се съхрани, и той трябва да намери възможност, ако ще е с кредит. Друг въпрос е, че кредит трябва да бъде облегчени условия на база на някои там допълнителни разпоредби имаше към закон за етажната собственост, както сега набутаха разни неща за енергоспестяването, което някъде около 200 години трябва за да се изплати това, което се вложи в енергоспестяването, но при едно земетресение, даже от тази степен, която ни друсна преди 10 дена, може да се окаже фатално за много-много сгради. И затова трябва да се направи. Просто трябва да го има. И трябва в това, което се направи, да е ясно, че се започва, че е необходимо да се направи това, това, това и това. Просто трябва да има резултата да бъде техническо предписание за устойчивостта на сградата. Да, там ще се добави, че трябва да се смени дограмата и че да се сложи още малко отвънка, сега друг тип минерална вата и прочее, но това е основното. Ще трябва да се подготви нещо, което да се изпълни.
При повечето жилищни сгради собствеността е колективна. Решенията се взимат на общо събрание, на което трябва да се убедят много и различни хора в необходимостта от паспортизация на жилището. Това прави срокът за събиране на необходимите средства за заплащане на техническия паспорт абсолютно неясен. За подпомагане на решението на общото събрание е необходимо да има конкретни оферти, които да отразяват ясно и точно обхвата на работата и цената за изработката на паспорта. Срокът на събиране на информация, за запитване на фирми, получаване и оценяване на оферти около месец-два. Сроковете за изработване на техническия паспорт и енергийното обследване на самата сграда варират в зависимост от архитектурата и площта на сградата, от наличието на строителна документация и от организационните възможности на самата фирма-изпълнител, като тези срокове не са по-кратки отново от месец до два. Друг важен елемент при техническите паспорти е фактът, че ако не бъде направен паспорт на сградите в регламентирания срок, кметът на съответната община е длъжен да разпореди изработването му за сметка на собствениците на сградата. При този вариант вие абсолютно елиминирате възможността да намерите по-евтина оферта на по-ниска цена. И като заговорихме за цена, цялото удоволствие и сигурност, наречено технически паспорт, според строителният министър Лиляна Павлова, няма да ни струва особено скъпо.
3 лева на квадратен метър е това спокойствието, да знаеш в каква сграда живееш.
С над 3 пъти по-висока сума на квадратен метър посочи главният секретар на Съюза на архитектите в България, архитект Вани Фурнаджиева.
Ако трябва да бъде с обследване, ще бъде не по-малко, поне според мен, пак казвам, нямам точна представа в момента, но със сигурност не по-малко, то зависи от жилищния блок, но предполагам, че в рамките на около, да кажем, 10 лева на квадратен метър би могло да се побере. Но какви ще бъдат мерките за укрепване и дали те няма да струват на собствениците 1000 лева на квадратен метър, да речем, толкова ни върви вече и строителството, но някаква цена, която ако някой има да я плати, а другия няма, няма как да се случи. И става доста сложно, тъй като става въпрос за етажна собственост. Трябва да има съгласие.
Но малко вероятно да се случи в цяла България.
И по принцип, нали, то не, нали, въпреки задължителността, все пак тази наредба е от повече от 5 години и може би ако беше презентирана по-рано, хората щяха да знаят, щяха да имат тази нагласа, защото в рамките на 5-10 години, да речем, събират по 5 лева отгоре на месец, вместо за чистачка, ги влагат, защото ще правят обследване. Има и такава опция, но колкото повече накъсява времето, съвсем естествено е тази опция да не може да се използва, да трябва да се извадят пари. В един жилищен блок има различни семейства. Има примерно семейство от двама пенсионери, които и 2 лева на месец са много. Нали? Има други, които могат. Просто интересите са разнообразни.
За разлика от архитектите, строителният министър Лиляна Павлова е оптимист, че всички сгради в България ще се здобият с технически паспорти в рамките на законово определените срокове. И докато пенсионерите от петия етаж в съседната сграда ще се чудят откъде да вземат няколко стотин лева, за да получат технически паспорт на жилището, в което живеят, кметовете на общини с размерите на Черепан или пък Монтана, където бюджетът не стига и за режийни разходи, ще се надяват старите майстори зидари да не са пестили от рецептата за бетон или цемент, за да не чуем отново в новините за поредното читалище в някое село, което е с пропаднал таван или продънен пот.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 4 юни.
Мирослав Найденов докладва пред Европа за края на операция Щастливи кокошки.
Към тази сутрин няма нещастна кокошка в България, така че ние преди крайния срок даден от Европейската комисия, кокошките ги ощастливихме и България не я грози в този смисъл санкции от Европейския съюз. Дали собствениците са щастливи, не знам. Важното е, нали, да не са нещастни потребителите.
3 години условно с 5 изпитателен срок за Калина Илиева, безработна със средно образование. Финландия ще почисти улиците си от просеци заради българските и румънските роми. Ден на национален траур за жертвите на двете силни земетресения в Италия. У нас 3,5 по Рихтер уплаши Пазарджишко.
Подробности по тези теми и още новини от деня ще откриете в сайта ни darinews.bg. Аз съм Теодора Карулеева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.